Θα κάνουμε σήμερα ένα ξεχωριστό μάθημα, δεν θα συνεχίσουμε το προηγούμενο που είχαμε κάνει, ένα ξεχωριστό και θα είναι, θεωρώ, αυτόνομο μάθημα και μετά το πιο πιθανό, έτσι, θα ήθελα να περάσουμε σε μια επιστολή, κάποια στιγμή να ξεκινήσω από τον επόμενο μήνα, σε μια επιστολή ώστε να μπορέσουμε να... Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1032. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Γαλάτας, το κεφάλαιο 5 και το 16, από το 16 εδάφιο μέχρι το τέλος. Είναι το 5 κεφάλαιο, από το 16 εδάφιο μέχρι το τέλος και να μας οδηγήσει το Πνεύμα του Κυρίου να πούμε πράγματα που θα οικοδομήσουν. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες, Βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι αυτό που ο Απόστολος Παύλος διαπραγματεύεται. Περιλαμβάνει όλη την πίστη ενός χριστιανού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει πνευματικά να διαχειρίζεται τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και βάζει, θα λέγαμε, στο μεγενθητικό φακό τον τρόπο με τον οποίο ένας χριστιανός πρέπει να εκτελεί τα πνευματικά του καθήκοντα. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νόμους και πρέπει να τους εκτελέσει. Αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί. Έχει προνόμια τα οποία μας τα έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα στον πνευματικό τομέα και αυτό όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με τη δύναμη που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός, δίνοντάς μας το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και εμείς σαν Εκκλησία, και θέλω πρακτικά να το δούμε, σαν Εκκλησία, έχουμε, θα λέγαμε, και το προνόμιο, αλλά και την υποχρέωση, όχι μόνο εμείς που έχουμε πάρει Πνεύμα Άγιο, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και να λειτουργούμε με το Πνεύμα το Άγιο, κατά τέτοιο τρόπο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και να προτρέπουμε τους ανθρώπους να πάρουν και αυτοί Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι απλό πράγμα το ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και πήρε την επαγγελία από τον Πατέρα και την έστειλε στην Εκκλησία. Είναι αυτό που κάνει την Εκκλησία να διαφέρει από τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας, αδελφοί. Ο αγιασμός του Πνεύματος. Ήρθε λοιπόν η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μέσα στους πιστούς και τους έδωσε τη δυνατότητα να αγιαστούν. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα τους πλέον άρχισε να ελαττώνεται και να αυξάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα τους. Άρχισαν να παίρνουν δύναμη, να παίρνουν εντολές από το Θεό, να οδηγούνται από το Θεό και να κάνουν πράγματα από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος να διευκρινίσει, ότι εσείς σαν Εκκλησία έχετε ένα προνόμιο το οποίο δεν το έχει κανένας άλλος. Το οποίο είναι να έχετε μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού το οποίο φωνάζει τον Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, δηλαδή τον φωνάζει και του λέει πόσο πραγματικά σε σέβομαι, σε αγαπάω, είσαι ο αγαπημένος μου Πατέρας, και νιώθουμε αυτή την αγάπη εγκεχημένη μέσα στην καρδιά μας. Αυτά, αδελφοί, δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αν δεν ερχόταν η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και το προνόμιο αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τους χριστιανούς. Ενώ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να υπηρετήσουν με το καλύτερο και το μεγαλύτερο και το δυνατότερο εργαλείο που θα μπορούσαν να έχουν για να κάνουν το έργο, το πνευματικό στη ζωή τους και στην εκκλησία που τους έβαλε ο Θεός, το αφήνουν στην άκρη μερικές φορές και παίρνουν άλλα εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να κάνουν μικροδουλειές. Είναι όπως ένας γεωργός θέλει να οργώσει ένα χωράφι και αντί να πάρει το τρακτέρ που έχει δίπλα, παίρνει ένα γκασμά και αρχίζει και σκάβει με τα χέρια. Δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το να σε οδηγεί, να σε δυναμώνει, να σε ενισχύει το Πνεύμα το Άγιο, να σου δίνει κατεύθυνση, να σου ανοίγει το μυαλό, να σε αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο, να έρχεται να αλλάζει τη σκέψη σου, να αλλάζει τους διαλογισμούς σου, να σε βοηθάει να κάνεις πράγματα με το να μην το έχεις. Γιατί τότε θα βάλεις περισσότερη δύναμη. Είναι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι αν ένα λέει σπαθί δεν είναι ακονισμένο, θα χρειαστεί να βάλεις περισσότερη δύναμη. Ενώ ένα σπαθί αν είναι ακονισμένο, δεν χρειάζεται να βάλεις μεγάλη δύναμη. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι μαχαίρια τα οποία δεν κόβουν καν. Και όταν τα ακονίσεις, σου κόβουν το χαρτί, λες και είναι ένα τίποτα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακόνισες το εργαλείο. Γιατί εργάστηκες το εργαλείο πάνω. Δεν το παράτησες. Δεν το άφησες να είναι, θα λέγαμε, ανενεργό. Να σκουριάσει, να καταστραφεί, να χαλάσει η κόψη του. Και τι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και το λέω σαν παράδειγμα, αδελφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί αυτό το μαχαίρι ώστε να μπορεί να μπαίνει μέσα στις καρδιές και στις ψυχές και στα μυαλά των ανθρώπων και να τους βοηθάει να βγάλουν από μέσα ό,τι είναι κακό και να αφήσουν ό,τι είναι καλό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σαν Εκκλησία να νιώθουμε τιμή που έκανε ο Θεός σε εμάς και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και να τον δοξάζουμε και να τον υμνούμε και δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, εάν μιλάει με γλώσσες και μιλάει δια του Πνεύματος του Αγίου, οικοδομεί τον ίδιο του τον εαυτό. Τον εαυτό του λέει οικοδομεί όταν μιλάει με τις γλώσσες ο άνθρωπος του Θεού. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, έρχεται να μας δώσει μια άλλη οπτική του πώς πρέπει να βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο που μας έχει χαρίσει ο Θεός μέσα μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ έρχεται και σου λέει ότι μέχρι τώρα περπατούσες με τη δική σου σκέψη. Έλεγες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα το κάνω με αυτό τον τρόπο, θα το κάνω με εκείνο τον τρόπο. Έβαζες το μυαλό σου να δουλέψει, το μυαλό σου το έστειβες, άρχισες να κατεβάζεις βιβλία, να μαθαίνεις πράγματα για να μπορείς να λύνεις υποθέσεις μέσα στη ζωή σου. Και μέχρι τώρα μαθαίναμε όλοι να κοιτάμε τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις μας, την αντοχή μας, την επιθυμία μας και κοίταγε ο καθένας τον εαυτό του. Και όχι μόνο κοίταγε ο καθένας τον εαυτό του, αλλά κοίταγε αν μπορούσε να συνεργαστεί και με κανέναν άλλον να τον βοηθήσει στις ανάγκες που είχε. Αλλά το έκανε με το δικό του πνεύμα, αδελφοί. Δηλαδή με τη δική του νόηση, με τη δική του εξυπνάδα, με τη δική του γνώση και προσπαθούσε με την ικανότητα που είχε να μπορέσει να τα καταφέρει και να περπατήσει σε αυτόν τον κόσμο μέσα. Όμως τώρα έρχεται μια άλλη δυνατότητα που δεν την είχαμε πριν. Η δυνατότητα του να σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα θαύμα μέσα στη ζωή του χριστιανού. Το να έχει τη δυνατότητα μέσα του να έχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα να ακούει τη φωνή του και να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, Δεν το ξέραμε, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού στον Ευαγγελιστή. Λέει δεν μπορούν να το λάβουν, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν το ξέρουν, δεν το αναγνωρίζουν. Δεν ξέρουν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όμως ένας άνθρωπος που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο και το ξέρει το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει και καταλαβαίνει τι σημαίνει να κάνω το βήμα, ξέροντας ότι το Πνεύμα το Άγιο μου έχει πει να κάνω ένα βήμα. Να κάνω δύο βήματα, ξέροντας ότι το Πνεύμα το Άγιο μου έχει πει να κάνω δύο βήματα. Ξέρετε, αδελφοί, ξεκινώντας τα Ευαγγέλια, το πρώτο παράδειγμα που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός ήταν ότι αφού έλαβε το χρίσμα και το Πνεύμα το Άγιο, άφησε τη ζωή του στο Πνεύμα το Άγιο. Τι λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Όταν λοιπόν, λέει, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έμεινε πάνω του και αναπαύθηκε πάνω του, εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημο. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο για να πολεμήσει μια πνευματική μάχη. Είναι μεγάλο παράδειγμα για μας το πώς το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε να κάνει κάτι που ίσως και ο ίδιος να μην ήθελε σε εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τον έφερε να κάνει κάτι το οποίο θα είχε αποτέλεσμα στο έργο του Θεού. Ήτανε στο θέλημα του Θεού. Τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο. Εφέρθη υπό του Πνεύματος, που σημαίνει ότι αμέσως με το που πήρε το Πνεύμα το Άγιο, αφέθηκε ο Ιησούς Χριστός μας. Εμείς, αδελφοί, δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα και ίσως θα έπρεπε και να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο, είτε στο Λόγο του Θεού, είτε με εμπειρίες πνευματικές, να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τι σημαίνει να οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Να ακούω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να κάνω πράγματα από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν αυτό γίνει μια καθημερινότητα, μια συνήθεια, αδελφοί, ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού θα μπορεί να ζει την καθημερινότητά του δια Πνεύματος Αγίου. Δεν το κάνουμε τώρα στην καθημερινότητά μας το δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά όταν ο Κύριος ξεκίνησε και οδηγούταν από το Πνεύμα το Άγιο, σε όλα τα 3,5 χρόνια της διακονίας του, το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε να κάνει αυτά που έκανε. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε να λέει αυτά που έλεγε. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε να κάνει τις επιλογές που έκανε. Στο πού θα πάει, σε ποιο χωριό θα πάει, σε ποια πόλη θα πάει, σε ποιον θα μιλήσει, τι θα πει, πόσο χρόνο θα καθίσει, τι θα κάνει. Το Πνεύμα το Άγιο του καθοδηγούσε πώς θα κατευθυνθεί στη διακονία του και θα φτάσει μέχρι το τέρμα, το οποίο ήταν ο Σταυρός, το αποτέλεσμα δηλαδή που ήθελε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Αυτό είναι που έρχεται και ο Απόστολος Παύλος να μάθει τους Γαλάτας και να τους εξηγήσει ότι, αδέλφια, έχουμε ένα εργαλείο, έχουμε ένα όπλο, έχουμε μια δυνατότητα, έχουμε μια δύναμη που δεν την εκμεταλλευόμαστε σωστά. Γιατί αν δεν την εκμεταλλευτεί σωστά, έχω το δικαίωμα να μην την εκμεταλλευτώ? Βεβαίως το έχω. Έχω το δικαίωμα να ακούσω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να πω όχι. Έχω τη δυνατότητα και το δικαίωμα να μου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο και εγώ να κάνω κάτι άλλο από ότι να μου πει το Πνεύμα το Άγιο. Το ξέρουμε σχεδόν όλοι. Και εγώ το ξέρω, το έχω εμπειρία. Μου έχει πει το Πνεύμα το Άγιο, κάνε αυτό, και εγώ κάνω κάτι άλλο. Ξέρω ότι κάνουμε λάθη τέτοιου τύπου, ότι καταλαβαίνουμε πολλές φορές πώς μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και πώς μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο και κάνουμε κάτι διαφορετικό, ξέροντας ότι φοβόμαστε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε μέσα στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε μέσα στο μυαλό μας. Όμως όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει να κάνεις πράγματα, ξέρει γιατί το κάνει. Ξέρετε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο έχει μια προοπτική, μια λογική. Το Πνεύμα το Άγιο έχει τη λογική να υπηρετήσει το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός και άφησε εδώ κάτω στη γη, και έχει τη λογική να συστήσει τον Ιησού Χριστό μέσα σε αυτή τη διακονία, μέσα σε αυτό το έργο. Να δώσει δηλαδή τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχει αφήσει ο Ιησούς Χριστός και στην Εκκλησία που έχει αφήσει ο Ιησούς Χριστός, να τη βοηθήσει αυτή την Εκκλησία, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν βήματα και να πάρουν κατευθύνσεις όπου θα κάνουν το καλύτερο δυνατό μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου είναι το αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στον κόσμο αυτό, αδελφοί. Να φέρει το μεγαλύτερο καρπό, τον περισσότερο καρπό, να κάνει τα καλύτερα έργα, να οδηγήσει την Εκκλησία στο καλύτερο εαυτό της, γιατί υπάρχουν εκκλησίες που έχουν μείνει στα βασικά και υπάρχουν εκκλησίες που έχουν προχωρήσει, όπως έλεγε και στους Κορινθίους, ότι εσείς, λέει, έχετε όλα τα χαρίσματα και γνωρίζετε πάντα και δεν έχει χρειά να σας διδάσκει τι, γιατί έχετε, λέει, χρίσμα εκ του παντοδυνάμου. Δηλαδή, τους εξηγούσε ότι υπήρχαν εκκλησίες που ήταν λίγο πιο αδύναμες, πιο φτωχές, και υπήρχαν εκκλησίες που αφιερώσανε και χρόνο και κόπο και προσπάθεια και προσευχή, ώστε να λάβουν τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα χαρίσματα και να πάρουν περισσότερες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα σαν εκκλησία. Και αυτό είναι που έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας δείξει τη δυνατότητα που έχουμε. Θα ήθελες να έχεις ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα διαπνεύματος Αγίου? Πιστεύω ναι. Το πιστεύω. Αλλά ξέρετε τι μας εμποδίζει? Ο φόβος. Ο φόβος ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό που θα μου πει. Ο φόβος ότι είμαι πιο αδύνατος από ό,τι με θεωρεί ο Θεός. Ο φόβος ότι δεν έχω την ικανότητα να φέρω το αποτέλεσμα για το οποίο θα με αναλάβει ο Θεός και θα με οδηγήσει. Και έχει να κάνει με την προσωπική μας άποψη για τον εαυτό μας. Την αδυναμία μας, όπως είχε ο Ηλίας. Λέει, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, λέει του Θεού. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να πεθάνω. Μέχρι τώρα τα έκανα ό,τι ήταν να κάνω. Ένας άνθρωπος δυνατός, δια Πνεύματος Αγίου δυνατός. Έκανε πράγματα, έλεγε πράγματα, πήγαινε όπου τον οδηγούσε ο Θεός. Και όμως έφτασε λόγω της αδυναμίας του να λέει, καλύτερα να πεθάνω. Δηλαδή να σταματήσει εδώ αυτό το έργο, δεν θέλω παραπέρα. Και του λέει ο Θεός, τι μου λες τώρα, του λέει η Ηλία. Είναι δυνατό να μου λες τέτοια πράγματα? Έλα σήκω, του λέει, να κάνουμε 2-3 πράγματα που θέλω ακόμα και μετά θα σου πω τι θα κάνεις. Τι θα κάνω? Δεν ήξερε και ο ίδιος τι θα κάνει, αδελφοί. Και όμως τον έφτασε μέχρι την αρπαγή του. Δηλαδή ο Θεός του έδωσε να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος εάν είναι ικανός, αν είναι δυνατός, αν μπορεί να κάνει κάτι, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει ο άνθρωπος αυτός και αυτό που ζητάει και από μας ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, και πρέπει να το κάνουμε, και όσο έρχεται η ώρα να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, πρέπει να το κάνουμε, να αφήσουμε τον εαυτό μας στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να αφήσουμε τον εαυτό μας να πιστέψει ότι εγώ είμαι αδύνατος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα με κάνει δυνατό. Να αφήσουμε τον εαυτό μας να πιστέψει, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, ότι τώρα δεν μπορείτε να κάνετε πράγματα, αλλά όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα λάβετε δύναμη και θα μπορέσετε να είστε μάρτυρές μου σε όλο το Ισραήλ και σε όλη την Οικουμένη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να κάνετε το δικό μου θέλημα. Πώς όμως? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί καταλάβανε ότι το Πνεύμα που τους έδωσε ο Θεός θέλει να τους οδηγήσει, έχει σκοπό να τους οδηγήσει, ζητάει να τους κατευθύνει. Και γι' αυτό στον Πέτρο, όταν ήρθε η ώρα να του μιλήσει για να πάει στον Εκατόνταρχο να ξεκινήσει ένα καινούριο έργο, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, και του είπε, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, ακολούθησέ τους. Του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, και τον βοήθησε να ανοίξει τα βήματά του και να πάει σε μια άλλη κατεύθυνση από εκείνη που ήθελε. Το Πνεύμα το Άγιο μίλησε στο Φίλιππο και του είπε, πήγαινε στην έρημο. Γιατί από μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το δρομολόγιο και να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί θα φοβότανε πώς θα πάω στην έρημο, πώς θα γυρίσω πίσω. Θα σκεφτότανε τι να κάνω, πώς θα το κάνω. Δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω κάρο, δεν έχω αμάξι, δεν έχω τίποτα. Και του είπε το Πνεύμα το Άγιο το αδύνατο. Φανταστείτε ότι ο Θεός, όταν σου λέει να κάνεις το αδύνατο, ξέρει ότι μπορείς να το κάνεις. Όταν σου λέει κατέβα και περπάτα στα κύματα, ξέρει ότι μπορείς να περπατήσεις. Όταν σου λέει πήγαινε στην έρημο χωρίς τίποτα στα χέρια σου και θα σου πω τι να κάνεις, ξέρει το αποτέλεσμα. Όταν σου λέει πήγαινε εκεί που εσύ δεν θέλεις, ξέρει ότι θα φέρεις ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να αφαιθούμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί, αδελφοί, όλοι όσοι έχουν Πνεύμα Άγιο ακούνε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κατοικεί εις μάτιν το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Δεν ήρθε για να μην το ακούμε. Δεν ήρθε για να μην του δίνουμε σημασία. Δεν ήρθε για να το στεναχωρούμε. Δεν ήρθε για να αρνούμεθα τις εντολές του. Ήρθε για να μας οδηγήσει. Αμήν, αδέρφια. Ήρθε να μας κατευθύνει, ήρθε να μας μιλήσει, ήρθε να μας δυναμώσει, ήρθε να μας ενισχύσει, ήρθε να μας δώσει χάρη και δύναμη για να γίνει το έργο του Ιησού Χριστού μέσα στο λαό Του, μέσα στον κόσμο και να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο το απέστειλε ο Κύριος κάτω εδώ στη γη. Γιατί το απέστειλε σε ανθρώπους, αδελφοί, και γέμισε ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό τους έχει αποστείλει. Γιατί? Γιατί πλέον αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται παιδιά Του, θεωρούνται δικοί Του, θεωρούνται αραβωνιασμένοι με τον Ιησού Χριστό και θεωρούνται ξεχωρισμένοι και αγιασμένοι δια του Πνεύματος του Αγίου. Είμαστε αγιασμένοι δια του Πνεύματος του Αγίου. Ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εξητάμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θέλουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο, είναι πρόσωπο και γι' αυτό μπορεί και μιλάει, γι' αυτό μπορεί και κατευθύνει, γι' αυτό μπορεί και ενεργεί, γιατί πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο άλλαξε τον κόσμο όλο, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος, ξέροντάς το αυτό, δίνει, θα λέγαμε, τη δυνατότητα στους ανθρώπους της τότε εποχής να κατανοήσουν τι κρατάνε στα χέρια τους. Τι έχουν μέσα τους, τι δύναμη κουβαλάνε, και τους λέει ότι περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Δηλαδή αφήστε τον εαυτό σας, αφήστε τη ζωή σας, αφήστε την καρδιά σας, μην κρατάτε τη σκέψη σας και την καρδιά σας σφιχτά και λέτε δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν είναι δυνατόν. Αφήστε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει το βήμα το δικό σας. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε ευθεία, κάνε 20 βήματα. Θα μου πεις, αυτό είναι πρακτικό, αδελφέ? Και όμως, αδελφοί, όταν ο Απόστολος Παύλος ήθελε να πάει στην Ασία, το Πνεύμα το Άγιο του είπε όχι, δεν θα πας. Εμποδίστημεν, λέει, υπό το Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί ήθελε να πάει κάπου αλλού, ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό είναι που κατανοούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εάν μάθουμε να αφινόμεθα στη φωνή αυτή, κατανοούμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Το έχεις καταλάβει ότι λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο? Όταν διαβάζεις ένα εδάφιο, ότι σου λέει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και σου κάνει ένα ολόκληρο κήρυγμα μέσα στο μυαλό σου, το έχεις καταλάβει? Αυτό, αδελφοί, εγώ σαν εμπειρία το λέω, αυτό το είχα πρώτη φορά πριν ακόμα ανέβω σε άμβονα, όταν ήμουνα στο δρόμο. Ερχόταν ένα εδάφιο στο μυαλό μου και επί 20 λεπτά, καθόμουν 20 λεπτά και ερχόντουσαν συνέχεια θέματα και εδάφια το ένα πίσω από το άλλο για 20 λεπτά περίπου. Και καταλάβαινα ότι δεν είναι από μένα, δηλαδή δεν το κάνω εγώ. Δεν είναι ότι εγώ τα σκέφτομαι, δεν κάθισα να τα σκεφτώ. Ερχόντουσαν, λες και είναι από μόνο τους. Παπ, ερχόταν ένα εδάφιο. Και σαν να μου λέγε, το θυμάσαι και αυτό? Το θυμάσαι και εκείνο? Το θυμάσαι και το άλλο? Μου έδαινε τα εδάφια μεταξύ τους. Και λέω, γιατί μου το κάνει τώρα αυτό εμένα? Πού θα το χρησιμοποιήσω εγώ αυτό? Πώς θα το εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί να μου το κάνει? Με ποια λογική να το κάνει αυτό? Και ξέρετε, αδελφοί, όταν χρειάστηκε να μιλήσω, τα πρώτα λεπτά που μίλησα ήταν 20 με 30 λεπτά. Δηλαδή, όσο χρόνο μου είχε δώσει τότε να σκέφτομαι το Λόγο του Θεού, την πρώτη φορά που μίλησα ήταν αυτή. Ξέρετε ίσως θα το έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει περισσότεροι, αλλά θα το ξαναπώ τώρα για το μάθημα και για να γραφτεί αλλά και για να ακουστεί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η Εκκλησία της Ηλιούπολης, στην πρώτη εκκλησία, στην πρώτη αίθουσα που είχαμε νοικιάσει, κοντά στην Πουλιαγμένη, σε μια πλατεία, σαν μια μικρή πλατιούλα, ήταν μια παιδική χαρά, μια πολυκατοικία, και το ισόγειο το είχαμε αίθουσα εκκλησία. Ήμασταν 14 άτομα, 15 άτομα, τα πρώτα άτομα που ξεκινήσανε. Και εγώ σαν διάκονος τότε, μετά από 2 χρόνια είχαμε το ένα μωρό, έγινα διάκονος για να βρίσκω εργάτες. Δεν μίλαγα τότε, δεν είχα κάτι να μιλήσω, δεν ανέβαινα ποτέ να μιλήσω και δεν μου λέγει και κανένας να μιλήσω. Όταν λοιπόν ξεκίνησα αυτή τη διακονία, θα το έλεγα, η διακονία μου ήταν να βρίσκω κάποιους εργάτες και να τους φέρνω τη μία μέρα που είχαμε συνάθρηση, δηλαδή μια Τετάρτη που είχαμε συνάθρηση. Και κάναμε και μία Κυριακή απόγευμα, φέρναμε κοινωνία από την Αθήνα και όσοι δεν είχαν πάρει κοινωνία, πέραν κοινωνία Κυριακή απόγευμα. Επειδή ήμουν διάκονος και εγώ, μπορούσα και τους έδινα την κοινωνία. Έφερα από την Αθήνα δηλαδή, που πηγαίναμε το πρωί εκεί. Και τις Τετάρτες λοιπόν ξεκινήσαμε και φέρναμε κάποιους αδελφούς για να μας βοηθήσουν στην συνάθρηση, να μιλήσουν το λόγο του Θεού και αυτοί που ήταν μαζεμένοι να νιώσουν ότι είναι μια συνάθρηση, μια εκκλησία. Όταν λοιπόν πήγα κάτω στην Αθήνα μια μέρα για να βρω, ήταν καλοκαίρι, δεν βρήκα κανένα. Δεν βρήκα. Δεν υπήρχε άνθρωπος για να τον φωνάξω. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω τώρα τι να κάνω. Και κάποια στιγμή περνάει από μπροστά μου ο αδελφός ο Ζινόπλιος. Μόλις τον βλέπω αναθάριψε η καρδιά μου. Λέω θα πάω να του μιλήσω. Βέβαια ήταν για μένα πολύ, δηλαδή ήμουν πολύ νέος για τον αδελφό τον Ζινόπλιο εκείνη την περίοδο και λέω τώρα θα έρθει ο άνθρωπος, δεν θα έρθει, δεν ήξερα κιόλας. Ήταν και λίγο μπλεγμένα τα πράγματα εκείνη την περίοδο με τα θέματα που ξεκινήσαμε, ποιος αναλαμβάνει και όλα αυτά. Και λέω θα πάω να του μιλήσω. Λέω αδελφέ, μπορείτε να έρθετε στο κήρυγμα της Τετάρτης που έχουμε στη συνάδελφη της Λιούπολης. Μου λέει, όχι αδελφέ μου, δεν μπορώ. Και φεύγει. Και γυρνάει την πλάτη του και φεύγει. Εγώ έπαθα μια κατάπτωση εκείνη την ώρα. Μου πέσαν τα φτερά όλα. Και με το που πάει 10 μέτρα, σταματάει, γυρνάει και μου λέει, μου είπε ο Θεός να ανέβεις εσύ. Και ξαναγυρνάει. Ξέρετε, ο αδερφός ο Ζινόπουλος είχε και αυτό το στυλ το... Δηλαδή το σκληρό καμιά φορά. Θα κάνεις αυτό. Μου είπε ο Θεός να ανέβεις εσύ. Και μένω κόκαλο. Πώς θα ανέβω εδώ. Δεν έχω ξανανέβει, δεν έχω ξαναμιλήσει, δεν έχω διαβάσει κάτι με σειρά. Αλλά θυμήθηκα αυτά που μου έκανε το Πνεύμα το Άγιο, τα 20 λεπτά. Δηλαδή τη συνέχεια, τα εδάφια και όλα αυτά. Και πάω λοιπόν στη συνάθρηση και δεν τους είχα πει κάτι τους αδελφούς. Δεν είχα βρει εργάτη. Είχα πάθει ένα... Λέω τώρα πώς θα το κάνω. Και σηκώνομαι πάνω να τους το εξηγήσω και λέω αδελφοί, δεν βρήκα κάποιον, αλλά έγινε αυτό και αυτό και είπε ο αδελφός, ο Θεός τον αδελφό τον Ζινόπουλο, να ανέβω εγώ. Και λένε οι αδελφοί, ναι. Και ξεκίνησα και έκανα το πρώτο κήρυγμα. Το πρώτο κήρυγμα εκείνης της Τετάρτης. Όταν μετά από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρόνος μεσολάβησε μέχρι να έρθει ο αδελφός ο Βαγγέλης, γιατί τότε εκείνη την περίοδο διαπραγματευόταν ο αδελφός ο Λούις με τον αδελφό του Βαγγέλη αν θα αναλάβει την Ηλιούπολη ή όχι, ήταν τότε στην Αθήνα. Και μόλις τον συστήνει στην εκκλησία, έρχεται ο αδελφός ο Βαγγέλης και μου λέει, αδελφέ μου λέει, Βασίλη, ξέρω ότι μιλάς Τετάρτες, θα αναλάβεις Τετάρτη παρατετάρτη. Και έτσι ξεκίνησε. Δεν μίλαγα εγώ τις Τετάρτες, μια Τετάρτη μίλησα. Και έρχεται και μου λέει, θα αναλάβεις Τετάρτη παρατετάρτη. Και τότε συνειδητοποίησα πώς με έφερε ο Θεός να αρχίσω να καταλαβαίνω το Λόγο του Θεού, να μαθαίνω τα εδάφινα. Και με έβαλε σε ένα δρόμο τον οποίο δεν τον είχα εγώ. Δηλαδή, με έφερε ότι θα κάνω αυτό. Θα μιλήσω στον αδελφό τον Ζινόπουλο. Θα ανέβω στον Άμμονα. Θα μιλήσω την Τετάρτη. Δηλαδή, με πήγαινε βήμα-βήμα, λες και ήμουνα μαριονέτα του Πνεύματος του Αγίου για να με βάλει να κάνω αυτό. Και κατάλαβα, από τότε κατάλαβα, πώς πολλές φορές μπορεί να ανοίξει δρόμο, να σε οδηγήσει, να σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο και πρέπει να είσαι ανοιχτός αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις με ευχαρίστηση, να το κάνεις με την καρδιά σου και ό,τι σου πει να το εκτελέσεις. Γιατί έρχεται το αποτέλεσμα, αδελφοί. Έρχεται ένα αποτέλεσμα που το θέλει ο Θεός. Μπορεί να θέλει να σε βάλει σε μια υπηρεσία, μπορεί να θέλει να σε βάλει σε μια διακονία, μπορεί να θέλει να σε βάλει να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να θέλει να σε πάει να κάνει ένα άλλο έργο. Μπορεί πολλά πράγματα μπορεί, όπως πήγε τους αδελφούς και τους απέστελνε, πήγαινε στον εκατόνταρχο Πέτρο, πήγαινε στην έρημο Φίλιππε, πήγαινε Ιησού στην έρημο να πειραστήσει από τη διαβόλου. Το Πνεύμα το Άγιο μίλαγε, καθοδηγούσε αδελφοί. Και όταν λοιπόν αρχίζεις και το μαθαίνεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι εσύ. Είναι το Πνεύμα του Θεού που σου έχει δώσει ο Κύριος μέσα σου, το οποίο έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητα να κάνει πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις εσύ και αφήνεσαι. Αρχίζεις και θα έλεγα ανθρωπίνως χαλαρώνεις. Δηλαδή λες, θέλω να μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζεις και το εμπιστεύεσαι, αρχίζεις και ακούς τη φωνή του, αρχίζεις και κάνεις πράγματα τα οποία στην αρχή μπορείς να διστάσεις, αλλά μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σε βοηθάει να κάνεις αυτά που σου έχει πει. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πρέπει να το εμπιστευτείς. Πρέπει να φεθείς. Μην είσαι τσίτα. Εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω, εγώ δεν... Δηλαδή μην αρνούμαστε συνέχεια. Έτσι έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν μπορείς να αρνήσεις συνέχεια την οδηγία ή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει κάποια στιγμή να πεις ναι, θα το κάνω. Γι' αυτό λέει, όταν περπατάς με το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει και αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλλάζει ο τρόπος που λειτουργείς. Αρχίζεις και αγιάζεσαι ακόμη περισσότερο, γιατί η σχέση σου με το Πνεύμα το Άγιο σε αγιάζει. Είναι σαν να έχεις έναν καλό φίλο και έναν κακό φίλο. Αν πας βόλτα με τον κακό το φίλο, θα γυρίζεις πίσω με βρυσιά στο στόμα, με κουτσομπολιά, με πονηριές, με βρώμικα αστεία, θα γυρίσεις πίσω γεμάτο το μυαλό σου και την καρδιά σου με διάφορα. Αν πας με τον καλό το φίλο, θα γυρίσεις με αγάπη, θα γυρίσεις με ωραίες ιστορίες, θα γυρίσεις με γέλια και χαρές. Γιατί ο καλός ο φίλος σου μεταφέρει τα καλά στοιχεία. Ο κακός ο φίλος σου μεταφέρει τα κακά στοιχεία. Εμείς ποιον φίλο θέλουμε να έχουμε? Ο καλύτερος φίλος που μπορεί να έχει σαν χριστιανός είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο οποίος θα μας διδάξει την αλήθεια, θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει και θα μας πει και τα μέλλοντα. Δηλαδή θα μας ανοίξει τα μάτια να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και τι έχουμε μπροστά μας. Να μην φοβόμαστε, να μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια για τη ζωή μας. Γιατί τώρα δεν νιώθεις ασφάλεια για τη ζωή σου. Φοβάσαι. Φοβάσαι τον εαυτό σου. Φοβάσαι την καρδιά σου, φοβάσαι τη σκέψη σου, φοβάσαι το διαλογισμό σου, τα φοβάσαι όλα. Και όταν φοβάσαι, μένεις ακίνητος. Ο φόβος σε ακινητοποιεί. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, και ειδικά ένας χριστιανός, είναι να αφήσει το φόβο του να συνυπάρχει μέσα του. Εάν αφήσεις το φόβο σου να συνυπάρχει μέσα, δεν κάνεις τίποτα, δεν κουνιέσαι, δεν παίρνεις αποφάσεις. Δεν πας ένα βήμα παραπέρα, γιατί φοβάσαι ότι έξω, όπως λέει και για τον άνθρωπο που τεμπελιάζει, μπορεί να υπάρχει ένα λιοντάρι. Φοβάσαι ότι μπορεί και κάτι να συμβεί. Φοβάσαι ότι μπορεί να μην είναι από το Θεό. Φοβάμαι ότι μπορεί να μην τα καταφέρω. Και αυτό είναι που μας κάνει και διστάζουμε, αδελφοί. Να χαλαρώσουμε, αδελφοί, και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει. Αυτό είναι μια προοπτική, ένα στόχος του λαού του Θεού, των παιδιών του Θεού και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Να περιπατήσουμε κατά το Πνεύμα. Και θα μου πεις, μόνος μου περπατάω? Όχι, περπατάνε και άλλοι μαζί. Είμαστε μια κοινωνία Αγίων, μια κοινωνία ανθρώπων που έχουμε ένα παράλληλο περπάτημα. Έχουμε έργα τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός μπροστά μας. Γιατί να τα βλέπουμε? Όχι, να περιπατήσουμε εν αυτής. Και πώς θα περπατήσεις αυτό που σου ετοίμασε ο Θεός? Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Θα ακούσεις τη φωνή και θα λέει: Βασίλη, εσύ πήγαινε από εδώ. Okay. Εσύ Μαρία πήγαινε από εδώ. Εσύ Νίκο πήγαινε από εδώ. Εσύ Βασίλη πήγαινε από εκεί. Εσύ Αντώνη πήγαινε από εκεί. Δηλαδή σου προετοιμάζει την κατεύθυνση και το έργο και την υπηρεσία και την θα λέγαμε προσπάθεια μέσα στα πνευματικά, μέσα στο έργο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που κανονίζει τις διακονίες, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που κανονίζει ποιος θα κάνει τι, και γι' αυτό δίνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο καθένας αυτό που είναι να κάνει, να έχει τη χάρη να το κάνει. Γιατί αν δεν έχεις τη χάρη να το κάνεις, δεν το κάνεις με την δύναμη του Πνεύματος, το κάνεις με τη δική σου δύναμη. Αν όμως το κάνεις με τη χάρη, τότε όλα έρχονται εύκολα. Είναι σαν τον μάστορα με τον βοηθό του. Ο μάστορας πιάνει τα εργαλεία και τσούκου 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 σου έχει τελειώσει ό,τι κάνει, και ο βοηθός έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πώς το έκανε αυτό? Πώς το κάνεις, μάστορα? Τι γίνεται εκεί πέρα? Πώς γίνονται όλα αυτά? Και μένει έκθαμπος. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα εργαλεία που μας δίνει ο Θεός είναι για να φέρουμε αποτέλεσμα. Για να βγάλουμε το σωστό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μας τα δίνει τα εργαλεία. Δεν είναι για να τα κρατήσουμε στην εργαλειοθήκη, ούτε να τα κρατήσουμε στην αποθήκη, ούτε να τα κρατήσουμε στην άκρη, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε όταν θα έρθει η ανάγκη. Βλέπω πολλές φορές το γιο μου που είναι μηχανικός. Έχει σε κάτι τσαντούλες, σε κάτι κουτιά, σε κάτι τέτοια εργαλεία. Όταν χρειάζεται, πάει, παίρνει ένα κουτάκι, βγάζει τα εργαλεία, τσακ, 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 το τελειώνει. Μπράβο, του λέω, ρε παιδάκι, πώς το έκανες αυτό. Μου λέει, το έκανα, μηχανικός είμαι. Και κατανοώ τι σημαίνει να ξέρεις το πώς να το κάνεις και πόσο άνετα το κάνεις και πόσο δε φοβάσαι και πόσο γνωρίζεις και σε πάει αυτό το Πνεύμα του Άγιο στα πνευματικά, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το δρόμο χτες και προχτές, έτσι λέει η Γραφή. Όταν λοιπόν οδηγούτανε ο λαός του Θεού στην έρημο και μετά πήγανε προς τη γη της Επαγγελίας, τους οδηγούσε το Πνεύμα του Άγιο, αδελφοί. Το Πνεύμα του Άγιο τους έλεγε σηκωθείτε, σηκωνόντουσαν. Το Πνεύμα του Άγιο τους έλεγε καθίστε και καθόντουσαν. Το Πνεύμα του Άγιο τους έλεγε περιμένετε και περιμένανε. Όσο χρόνο έκανε το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί ήτανε, θα λέγαμε, θα μου πεις αδελφέ, εκεί το βλέπανε πρακτικά, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Εκεί βλέπανε μια στήλη πυρός που σηκωνότανε και κατέβαινε. Βλέπανε μια νεφέλη που τους οδηγούσε και πήγαινε μπροστά. Τη βλέπανε οπτικά. Ναι, αλλά αδελφοί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε κι εμείς μια φωτιά να πηγαίνει μπροστά μας. Εμείς αυτή τη φωτιά την έχουμε μέσα μας. Εμείς την εφέλη την κουβαλάμε μέσα μας. Εμείς την οδηγία την έχουμε μέσα μας. Τη φωνή την έχουμε μέσα μας. Εμείς σηκωνόμαστε και καθόμαστε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί αυτό είναι μέσα μας. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε πλέον στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν έχουμε ανάγκη οπτικά να δούμε κάτι. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο μεταμορφώνεται σε στήλη πυρός ή σε νεφέλη ή σε περιστέρι για να καταλάβουμε και να δούμε, όπως έγινε και με τον Ιωάννη, γιατί λέει σε όποιον είδη το Πνεύμα καταβαίνουν, αυτός είναι. Και τι κάνει ο Θεός, το κατεβάζει σαν περιστέρι, εν είδη λέει περισταράς. Για να δει, ήθελε να δει, ήθελε να πιάσει, ήθελε να ακουμπήσει, όπως έκανε ο Θωμάς. Εάν δεν βάλω το χέρι μου στον τύπο των ύλων, εγώ δεν θα πιστέψω. Οι άνθρωποι αυτοί θέλανε κάτι χειροπιαστό. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το χειροπιαστό, αλλά και δεν το χρειαζόμαστε. Εμείς, αδελφοί, έχουμε την, θα λέγαμε, οδηγία του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Και αυτό για μας είναι χειροπιαστό, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς το ξέρεις, αδελφέ? Όταν βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, όχι μόνο μίλησα γλώσσες, αλλά ένιωσα και τη διαφορά του ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Ένιωθα στο σώμα μου τη διαφορά. Ένιωθα ότι είχα τέτοια δύναμη που δεν μπορούσα να την ελέγξω. Δηλαδή, αισθανόμουν τέτοια δύναμη και τέτοια χαρά που φοβόμουν να μην ακουμπήσω και τον τοίχο ακόμα. Δηλαδή, είχα αυτή την αίσθηση. Νόμιζα ότι αν ακουμπήσω τον τοίχο θα φύγει. Δεν ξέρω πώς το ένιωθα, αλλά αυτή την αίσθηση είχα. Και αισθανόμουν τελείως διαφορετικά από ό,τι ήμουν μια μέρα πριν και μια μέρα μετά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους χριστιανούς. Γι' αυτό λέμε στους ανθρώπους, πάρε Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις, δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί, αδελφέ, είναι καινούριος. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Και εσύ δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Και εγώ δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Εμείς το χρησιμοποιούμε στο 100% το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα μέρος του Πνεύματος του Αγίου. Μια μερίδα του Πνεύματος του Αγίου. Μια φωνούλα του Πνεύματος του Αγίου. Μια οδηγία. Άλλο να ακούς μια φωνούλα να σου λέει κάνε αυτό, και άλλο να οδηγείσαι και να περπατάς για Πνεύματος Αγίου. Είναι τελείως διαφορετικό, αδελφοί. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος περιπατείτε δια Πνεύματος Αγίου, εννοεί αυτό. Να κάνετε τη διακονία του Πνεύματος πλήρη μέσα στη ζωή σας. Να αφήσετε να σας μιλάει και να ακούτε τη φωνή του. Να αφήσετε να σας οδηγεί και να κάνετε τα βήματα που σας λέει το Πνεύμα το Άγιο. Να αφήσετε να σας κατευθύνει τα μάτια, την καρδιά, το μυαλό, τα χέρια, τα πόδια. Να πηγαίνετε προς την κατεύθυνση που θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε τώρα για ένα επίπεδο το οποίο λέει 100% αφημένο στο Πνεύμα το Άγιο. Όποιος χριστιανός το έχει καταφέρει αυτό, είναι, θα λέγαμε, προνομιούχος. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητα όλοι οι αδελφοί. Την έχουμε, ναι. Όποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο έχει αυτή τη δυνατότητα. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ζητείτε τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα χαρίσματα και έτη υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Γιατί σου λέει αν ο Θεός σου έχει δώσει ένα το Πνεύμα το Άγιο, ας τον εαυτό σου ελεύθερο. Ζήτα εσύ και ό,τι σου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο και ό,τι βλέπει το Πνεύμα το Άγιο ότι μπορείς να κάνεις, θα σε οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις εγώ δεν βλέπω ικανότητες. Άσε να τις δει το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί εσύ να μην βλέπεις ικανότητες, το Πνεύμα το Άγιο να βλέπει. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει διαφορετικά. Και αυτό είναι η διαφορά της σχέσης μας με το Πνεύμα το Άγιο. Περιπατείτε λοιπόν κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή την επιθυμία της σαρκός, που σημαίνει ότι δεν θα έχετε την εσωστρέφεια και τον εγωισμό να ασχολείστε με τον εαυτό σας. Τι θέλω, τι επιθυμώ, τι χρειάζομαι, τι έχω ανάγκη, πόσο πεινάω, πόσο δεν πεινάω, τι πρέπει να κάνω. Αυτό λοιπόν που έρχεται και λέει είναι ότι αν αφαιθείς, θα αρχίσεις να βγαίνεις από την επιθυμία του εαυτού σου και θα έχεις σαν επιθυμία το να κάνεις το θέλημα του Θεού. Είναι μια άλλη διάσταση πνευματική, αδελφή. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν ο Παύλος το λέει αυτό, το λέει για κάποιο σκοπό, για να ελευθερωθούν οι χριστιανοί από τα δεσμά του εαυτού τους, της σάρκας τους, γιατί η σάρκα λέει επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Δηλαδή, το σώμα σου, το μυαλό σου και η καρδιά σου δεν θέλουν να κάνουν αυτά που θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Όμως το Πνεύμα το Άγιο δεν θέλει να κάνεις αυτά που σου λέει το σώμα σου. Άρα λοιπόν αυτά μεταξύ τους αντιτίθενται. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Να αφήσουμε τον εαυτό μας και να οδηγηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό? Γιατί πλέον τώρα δεν έχουμε νόμο, αδελφοί. Δεν έχουμε ένα νόμο που να μας λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο και να μπούμε στη διαδικασία του νόμου. Πλέον ο νόμος μας είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ένα νόμο έχουμε να αγαπάμε αλλήλους και να οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μας πλέον και γι' αυτό ονομάζεται ο αγιασμός του, δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Θεού αγιάζεται πλέον δια του Πνεύματος. Όταν αγιαστείς δια του Πνεύματος, ξεπερνάς τον εαυτό σου. Όταν οδηγηθείς δια του Πνεύματος, ξεπερνάς τις αδυναμίες σου. Όταν το Πνεύμα το Άγιο πάρει πρωτοβουλία, αφήνεις τον εαυτό σου πίσω. Και αυτό είναι που ζητάει και ο Παύλος στους αδελφούς. Και το ζητάει όχι μόνο στους Γαλάτες, αλλά το ζητάει και σε όλους τους αδελφούς. Εάν λοιπόν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, το θεωρεί ότι μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Εάν οδηγείστε, αλλά μπορεί και να μην οδηγείστε. Εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμο. Βλέπετε τι λέει? Δεν χρειάζεται νόμος. Νόμος μπαίνει όταν δεν οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Δεν πρέπει να μιλήσω έτσι. Ο νόμος μπαίνει όταν δεν υπάρχει χάρης. Εκεί μπαίνει ο νόμος. Ο νόμος προηγείται της χάριτος. Όταν έρθει η χάρης, δεν χρειάζεται ο νόμος, γιατί πλέον όλα γίνονται πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να σου λέει κάποιος μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Το ξέρεις από μόνος σου. Γνωρίζεις από μόνος σου τι πρέπει να κάνεις. Είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό σου. Και οδηγείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Άρα δεν χρειάζεται κάποιον να σε κατευθύνει. Σε κατευθύνει το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που κουβαλάς μέσα σου. Και έρχεται τώρα λοιπόν και λέει: φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Και τι κάνει? Ξεκαθαρίζει τι δουλειά έχει κάνει η σάρκα. Η σάρκα το μόνο που κάνει είναι πρώτα απ' όλα να σε ταπεινώνει, να σε αδυνατίζει, να σου δημιουργεί ενοχές, να σου δημιουργεί προβλήματα, να σου ενοχλεί τη συνείδησή σου. Η σάρκα αυτή τη δουλειά κάνει. Βλέπω, λέει, μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται τον νόμο του νόος μου. Δηλαδή υπάρχει μια μάχη μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας και η σάρκα προσπαθεί να σε υποβιβάσει. Ποιος χρησιμοποιεί τη σάρκα σαν εργαλείο για να σε ρίξει? Ο διάβολος, αδελφοί. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τη σάρκα και τις αδυναμίες της για να ρίξει τον άνθρωπο. Αυτό είναι που χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δημιουργεί συνθήκες στη σάρκα ώστε να την αδυνατήσει, να επιθυμήσει, να πέσει, να φοβηθεί, να μην έχει δυνατότητα και να μην κάνει το θέλημα του Θεού, να την αποτρέψει από το να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει περιπατείτε και οδηγήστε και περιπατείτε από το Πνεύμα το Άγιο, θεωρεί ότι για να μην κάνεις τη σάρκα αλλιώς πρέπει να μπει σε νόμο. Πρέπει να κλείσεις τον εαυτό σου, να προστατέψεις τον εαυτό σου. Να μην πηγαίνεις σε μέρη που σε ενοχλούν, να μην κάνεις πράγματα που σε ενοχλούν, να μην πηγαίνεις εδώ, να μην πηγαίνεις εκεί, να κλειστείς. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι, όταν δεν είναι στη χάρη και είναι στον νόμο, τα φοβούνται όλα. Φοβάται αυτό, φοβάται εκείνο, φοβάμαι να βγω, φοβάμαι να μιλήσω, φοβάμαι τους ανθρώπους. Και κλείνεται στον εαυτό του, κλείνεται στο σπίτι. Γιατί φοβάται τον εαυτό του. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον εαυτό μας, αδελφοί. Και ο κόσμος δεν πρέπει να μας φοβίζει. Ο κόσμος πρέπει να μας δίνει δυνατότητες να ανοιγόμαστε περισσότερο. Δεν είναι ο κόσμος έξω αυτός που πρέπει να φοβόμαστε. Τον εαυτό μας φοβόμαστε. Τη σάρκα μας φοβόμαστε. Τους ανθρώπους έξω πρέπει να τους αγαπάμε και να έχουμε θάρρος ότι ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να τους βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον εαυτό μας απέναντι στους άλλους. Άμα κάνω κάτι και είπω κάτι ή δω κάτι ή γίνει κάτι και δεν μπορέσω και τι θα... Φοβάμαι τον εαυτό μου. Δεν με φοβίζει ο εαυτός μου με φοβίζει. Και αυτό είναι που λέει είσαι υπονόμο. Δηλαδή έχεις βάλει νόμο στον εαυτό σου ότι δεν θα πας πουθενά γιατί φοβάσαι να βγεις έξω. Δεν θα μιλήσεις με κανέναν γιατί φοβάσαι τι θα πεις. Δεν θα κάνεις καμία κίνηση, σε αποκλείς, σε κλείνει εκεί. Όχι, πρέπει να πάρεις θάρρος. Πρέπει να πεις ότι εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, ούτε τον εαυτό μου, ούτε κανέναν. Θα οδηγηθώ από το Πνεύμα του Άγιο και θα είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός. Και ό,τι να ελευθερώσει ο Θεός, ό,τι να ελευθερώσει ο Κύριος, ελεύθερος θα είναι. Που σημαίνει ελεύθερος από τον εαυτό του. Και έρχεται τώρα ο Παύλος και φανερώνει τους λόγους για τους οποίους ένας άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα στη βασιλεία. Και θα κλείσω με αυτά, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί εμάς ο στόχος μας, έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος μας δεν είναι να πετάμε τα βέλη και όπου πάνε. Έχουμε ένα στόχο, αδελφοί. Ο στόχος ποιος είναι? Να μπούμε στη βασιλεία. Αυτός είναι ο στόχος. Να τα καταφέρω και να σωθώ. Αυτός είναι ο στόχος. Και αν μπορέσω να σώσω και κανέναν άλλον δίπλα μου. Αυτός είναι ο στόχος. Θες να σωθείς. Θες να έχεις αυτό το στόχο. Θέλω να σωθώ. Αλλά φοβάμαι να σωθώ. Ξέρετε τι σημαίνει φοβάμαι? Σημαίνει ότι πιστεύω ότι δεν τα καταφέρω. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Φοβάμαι γιατί δεν έχω αφήσει το Πνεύμα του Θεού να με ελευθερώσει. Φοβάμαι γιατί φοβάμαι τον εαυτό μου. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει κάποιος. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει να κοιτάξτε να οδηγήσετε υπό του Πνεύματος, γιατί εάν δεν το κάνετε και αν δεν αφαιθείτε στο Πνεύμα του Θεού, η σάρκα σας θα σας καταβάλει και τα έργα της σαρκός είναι φανερά, δηλαδή γίνονται φανερά. Ξέρει ο άλλος τι κάνεις και γιατί το κάνεις και πώς το κάνεις. Ποια είναι τα έργα λοιπόν? Μοιχεία, πορνεία, δεν τα αναλύω τώρα, είναι βέβαια υπό ανάλυση και είναι το καθένα ολόκληρο θέμα, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα, πρέπει να κλείσουμε και το μάθημά μας, να το αναλύσουμε, αλλά θα τα αναφέρω επιγραμματικά ώστε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που θα μας κόψει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακείε, έχθρες, έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχε, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθες, κόμοι και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι τα τιάφτα πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Και εδώ κλείνω, αδελφοί. Τώρα δεν ξέρω αν το συνεχίσουμε την επόμενη, θα δούμε. Μπορεί και να συνεχίσουμε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να κλείσω είναι ότι εάν λοιπόν δεν τα καταφέρω να αφαιθώ και υποταχθώ στη σάρκα μου και υποταχθώ στον εαυτό μου, όπως κάνουν και οι άνθρωποι έξω, που δεν ξέρουν, δεν έχουν εναλλακτική, πνευματική εναλλακτική και υποτάσσονται στην επιθυμία τους, τότε δεν μπαίνω μέσα στη βασιλεία. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, αδελφέ. Θα μου πεις, εγώ θέλω να πω, αδελφέ. Γιατί τους τα λέει αυτά στους χριστιανούς, δεν μπαίνουμε στη βασιλεία? Δεν το λέει για τον κόσμο, αδελφέ. Το λέει για τους χριστιανούς. Το λέει απέναντι σε χριστιανούς. Οι τατιάφτα πράττοντες βασιλεία, λέει, δεν πρόκειται να δούνε. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λειτουργεί πνευματικά, δεν οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν κατευθύνεται και δεν ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στην διαδρομή αφήνει τον εαυτό του έρμεο της αδυναμίας του, των λαθών του, των παθών του, των αμαρτιών του, αφήνει τον εαυτό του έρμεο και ο κόσμος αυτός θα τον παρασύρει. Είναι δεδομένο ότι θα τον παρασύρει. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με το Πνεύμα του Θεού για να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε άλλο βηματισμό, άλλη δύναμη, άλλο κουράγιο και να εκτελούμε το θέλημα του Θεού, ώστε τι, να έχουμε τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία και θα μπούμε πλουσίως. Ο Θεός να μας ευλογήσει.